Одного вечора пані Флер'є різко сказала синові: «Ти, може, думаєш, Рірі тобі вдячний за те, що ти йому робиш? Ще пак, годі ілюзії, мій маленький хлопчику. Він вважає, що ти гнеш кирпу. Мені і тітка про це сказала». Вона говорила своїм мелодійним голосом, зберігаючи на обличчі смиренний вираз. Проте Люсьєн бачив, вона мало не скаженіла від гніву. Він був трохи заінтригований, але не знайшов, що відповісти. Наступні дні у хлопця було чимало роботи, тож уся ця історія вивітрилася в нього з голови. У неділю вранці він раптом відклав ручку, якою писав, і запитав себе: «Невже я гну кирпу?» Була 11-та година, Люсьєн, сидячи за столом, роздивлявся рожеві фігурки на кретонових шпалерах. Лівою щокою він відчував легке тепло першого квітневого сонця. Правою – густе важке тепло від радіатора. «Невже я гну кирпу?» Відповіді він не знаходив. Люсьєн спочатку спробував пригадати свою останню розмову з Рірі і безсторонньо оцінити власну поведінку. Він схилився над Рірі і, посміхаючись, сказав: «Розумієш, якщо нічого не тямиш, друже Рірі, то так і скажи, почнемо знову». Трохи згодом він дав хука, розводячись про делікатні речі і весело проказавши: «Впору для мене». Це був батьків вислів, який дуже подобався Люсьєнові. «Все це ламаного шеляга не варте». «Невже я гнув кирпу, коли казав це?» Шукаючи відповіді, Люсьєн раптом побачив щось біле, кругле, ніжне, мов клаптик хмарини, свою колишню думку. Він запитав: «Ти тямиш?» Воно було в його голові, але описати його не сила. Люсьєн зробив безнадійне зусилля, щоб побачити цей клаптик хмарини, і зненацька відчув, як сторч головою падає всередину. Він опинився серед випару і сам став випаром. Був не чим іншим, як білою вологою теплотою, якою відгонило від білизни. Йому захотілося вирватися із цього клаптика і відступитися, але хмарина пливла разом із ним. Хлопець подумав: «Це я, Люсьєн Флер'є, у своїй кімнаті і роблю якийсь фізичний дослід. Сьогодні неділя». Та думки його розчинилися в тумані, біле в білому. Він стрепенувся і почав прискіпливо розглядати фігурки на кретоні. Дві пастушки, два пастухи і Амур. Потім ураз мовив: «Я існую». І трохи затинаючись, з'явився. Він пробудився від довгої дрімоти. Це було неприємно. Пастухи пострибали геть. Люсьєнові здавалося, ніби він їх бачить у зменшеному вигляді. Замість заціпаніння, яке видалося йому таким ніжним, яке солодке щезало в його власних потаємних глибинах, тепер він почував якусь зачудованість, навіть збудженість, і запитував себе: «Хто я? Хто я? Я бачу письмовий стіл, бачу зошит. Мене звати Люсьєн Флер'є, але це тільки якась ім'я. Я гну кирпу, я не гну кирпи. Я не знаю, це не має сенсу. Я хороший учень? Ні, це лише видимість. Хороший учень любить працювати, а я – ні. У мене добрі оцінки, однак я не люблю працювати. На те, що я ненавиджу роботу, начхати мені на неї. Мені начхати на все. Я ніколи не стану хазяїном». Він подумав з тривогою: «Але ким же я стану?» Збігла якась хвилина, хлопець почухав щоку і кліпнув лівим оком, бо його засліплювало сонце. Хто такий я? Клубочився безкінечний густий туман, огортаючись довкола себе. Я! Він подивився вдалину. Це слово дзвеніло в його голові. І згодом можна було вгадати щось схоже на верхівку похмурої піраміди, грані якої зникали в глибині густого туману. Люсьєн здригнувся, і руки в нього затремтіли. «Саме воно», – подумав він, – «саме воно! Я в цьому переконаний! Я не існую!» Вже кілька місяців Люсьєн намагався знову поринути в сон. Але не вдавалося. Ще він спав по 9 годин, а решту часу був дуже збуджений і дедалі більше розгублювався. А батьки казали, що він ніколи так добре не виглядав. Коли йому спадало на думку, що в нього мало хазяйської закваски, то він почувався романтиком і волів би годинами блукати під місяцем. Та батьки йому ще не дозволяли виходити ввечері. Тоді він часто розтягувався на ліжкові і міряв собі температуру. Термометр показував 37,5 або 37,6 градусів. І Люсьєн думав із гірким задоволенням, що батьки гадають, ніби він у доброму стані. «Я не існую». Хлопець заплющив очі і розслабився. «Існування – це ілюзія. Оскільки я знаю, що я не існую, а варто лише затулити вуха і ні про що не думати, як я відразу щезаю». Але ілюзія була чіпка. Чи може він принаймні зловтішатися, що, знаючи таємницю, має перевагу над людьми? Адже Гаррі, наприклад, існує не більше, ніж Люсьєн. Проте досить побачити, як він метушиться серед своїх прихильників, щоб одразу ставало ясно. Хлопець, вірячи у своє існування, твердий у тій вірі, як кремінь. Пан Флеріє теж не існував. Не існував Рірі. Ніхто не існував. Світ – комедія без акторів. Люсьєн, отримавши оцінку за свою роботу «Мораль і наука», мріяв написати «Трактат про небуття» і уявляв, як люди, читаючи його, зникатимуть один за одним, як вампіри, коли заспіває півень. Перед тим, як узятися до трактату, йому захотілося почути думку Бабуена, професора філософії. «Перепрошую, пане», – звернувся він до нього в кінці уроку. «Чи можна запевнювати, що ми не існуємо?» Бабуен відповів, що ні. «Когіто», – сказав він, – «ерго сум». «Ви існуєте, оскільки сумніваєтесь у своєму існуванні». Люсьєна це не переконало, але він відмовився писати трактат. У липні хлопець отримав звання бакалавра з математики і поїхав до Фероля із своїми батьками. Розгубленість не минала. Здавалося, ніби весь час хочеться чхнути. Дядько Буліго помер, і менталітет робітників пана Флер'є дуже змінився. Вони отримували великі зарплати, і їхні жінки купували шовкові панчохи. Пані Буфардьє ділилася разючими подробицями з пані Флер'є. «Моя знайома розповідала мені, що вчора у власника закусочної вона зустріла маленьку Ансіому, дочку одного кваліфікованого робітника з підприємства того чоловіка, якою ми піклувалися, коли в неї померла мати. Вона вийшла заміж за складальника Попертюї. Уявляєш? Вона замовила курку за 20 франків. Та ще й з яким гонором? Їм завжди мало. Вони хочуть мати усе, що маємо ми». В неділю, коли Люсьєн прогулювався з батьком, робітники, забачивши їх, ледве торкалися своїх кашкетів. Траплялися навіть такі, котрі переходили на другий бік вулиці, щоб не вітатися. Якось Люсьєн зустрів сина Буліго. Той вдав, що не впізнав його. Люсьєна все це почало трохи дратувати. Якраз трапилася нагода довести, що він теж хазяїн. Люсьєн утупив у Жіля Боліго орлиний погляд і, заклавши руки за спину, рушив прямо на нього. Але Боліго, здається, не злякався. Він глянув на Люсьєна відсутнім поглядом і пройшов повз нього, щось насвистуючи. «Він мене не впізнав», – вирішив Люсьєн. Одначе був глибоко розчарований і всі ці дні більш ніж будь-коли розмірковував над тим, що світ не існує. Маленький револьвер пані Флер'є лежав у лівій шухляді її комоди. Пан Флер'є подарував його дружині у вересні 1914 року перед від'їздом на фронт. Люсьєн узяв його і довго крутив у руках. Це була маленька чудова річ з позолоченою цівкою і з накладеним перламутром на руків'ї. Не можна покладатися на філософський трактат, переконуючи людей, що вони не існують. От що треба. Якогось воістину відчайдушного вчинку, який би розвіяв марівну видимість і повністю викрив небуття світу. Постріл. Молоде закривавлене тіло на килимі. Кілька слів на аркушику. Я застрелився, оскільки я не існую. І ви також, мої братове, ніщо. Люди читатимуть про це вранці в газетах і нарешті повірять. Юнак зважився. І усяк відчує жахливу розгубленість перед запитанням. А я? Чи ж існую? В історії відомі, як, зокрема, після публікації Вертера, такі пошесті самогубства. Люсьєн подумав, що страдник по-грецькому означає свідок. Він був надто м'якосердим, щоб стати хазяїном, але досить рішучим, щоб стати страдником. Згодом хлопець частенько заходив до будуара своєї матері і, споглядаючи револьвер, впадав у тугу. Інколи він стромляв позолочене дуло собі в рот, міцно стискаючи пальцями руків'я. Решту часу Люсьєн був навіть веселий, бо гадав, що всі справжні хазяї світу пізнали принаду самогубства. Скажімо, Наполеон. Люсьєн бачив, що сягнув дна відчаю, але сподівався вийти з кризи загартованою душею і з цікавістю прочитав щоденник з острова Святої Єлени. А все ж треба було врешті зважитися. Люсьєн намітив 30 вересня як останній термін, що мав покласти край його ваганням. Ті дні виявились надзвичайно важкими. Певна річ, криза була цілющою, але коштувала Люсьєнові такого несамовитого напруження, що він боявся коли-небудь розбитися, мов скло. Він більше не наважувався торкатись револьвера і задовольнявся лише тим, що висував шухляду, ледь піднімав материну білизну і довго споглядав маленького крижаного і затятого монстра, який незворушно лежав на ложі з рожевого шовку. І коли Люсьєно все-таки вирішив жити, його раптом пойняло розчарування, він відчув порожнечу. На щастя, численні турботи, пов'язані з навчанням, поглинули його. Батьки відіслали хлопця в ліцей Святого Людовіка, щоб він підготувався до вступу в Центральну школу цивільних інженерів. Люсьєн носив гарну пілотку з рожевою облямівкою та значком і наспівував. «Цей поршень приводить у рух машини, цей поршень штовхає вперед вагони». Нове прізвисько «Поршень» переповнювало Люсьєна гордістю. І крім того, його клас не був схожий на інші. Він мав традиції і підкорявся усталеному порядку. Це була сила. Скажімо, було заведено, що за чверть години до кінця уроку французької мови хтось запитував, що таке вояк? І всі стиха відповідали – член. Тоді голос знову запитував – що таке селюк? І відповідь звучала вже трохи голосніше. «Член».